Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Osin ja Lemmyn ja Paranoidin nimeen.
Soittakaa Paranoid-podcastin tämän viikon jaksossa. Siirrytään täältä meikäläisen kotikonnulta, eli Oulusta, junalla Lounais-Suomeen ja tulikuumaan Turkuun. Jutulla tänään vuonna 2013 perustetun Awake Againin solisti Matti Österman ja basisti Ville Loukola. Tervetuloa molemmille jätkille.
Kiitos, kiitos.
Kiitos, kiitos. Kiva olla mukana tässä.
Vaihtoehto metallista puhutaan siis. Kertokaa semmoinen tiivis luonehdinta bändistä tähän kärkeen, että minkälainen yhtye Awake Again on?
Ja me ollaan varmaan semmoinen, ehkä ensivaikutelma voi olla sekavetelisoppa, mutta jotenkin musta tuntuu, että tässä viime vuosina on nyt löytynyt semmoinen niin kuin punainen lanka. Että kyllä mä sen kitettäisin tämän meidän musiikin. No se vaihtoehto metalli on ollut semmoinen paremman nimen puutteessa, mutta jotenkin ehkä se keskeisin asia meillä pitää jotenkin ollut tässä viime vuosina, että se pitää niin kuin kaikki mitä tehdään, niin siinä pitää olla niin kuin energiaa. Että semmoista energistä, niin kuin, energistä raskasta ja tarttuvaa se meidän musiikki pitää olla. Ja ihan mielestäni ollaan siinä kohtalaisen hyvin onnistuttu viime aikoina ainakin.
Ja ajatus on, että joskus voi tulla huteja, mutta koskaan ei saa olla kädenlämpöstä.
Joo, just näin.
Eli se vaarallisuus ja vauhti pidetään mukana meiningeissä jatkuvasti.
Kyllä, kyllä.
Yes. Hei, minkälaista taustasta teidän bändiläiset tulee? Turusta ootte, ootteko kaikki Turusta ja ootteko siellä syntyneet ja kasvaneet?
No mä oon varmaan niin kuin, no mä oon tässä niin kuin ainut perustajäsen, ketä on jäljellä. Että meitä oli Markus soitti rumpuja silloin, kun perustettiin, ja Kasper kitaraa, niin me asusteltiin silloin tässä Turussa 2013, että me ollaan Kasperin kanssa, eli alkuperäisen kitaristin kanssa ollaan tuosta naapurikunnasta, eli Raisiosta kotoisin, ollaan siellä yläasteesta saakka tunnettu ja tutustuttu siellä, musiikin harrastaminen yhdessä aloitettu silloin ja kaikki bändihommat yhdessä tehty, niin tavallaan meistä ei ole kukaan niin kuin, pesun kestävä turkulainen niin sanotusti. Että,
meille ulkopaikkakuntalaisille se on sitä samaa massaa kaikki siellä, me ei tehdä eroja eikä me nähdä niitä.
Täällä Turussa suhtaudutaan hyvin vakavasti. Jotkut tähän asiaan, jos sanoo, että turkulainen eikä syntynyt Turussa, niin voi olla sanoa, mistä tulee.
Näin mä oon kuullut. Se on hyvä.
Joo. Niin mutta siis käytännössä on koko aikuisikäni itse on asunut Turussa, että sillä nyt tunnen itseni hyvin turkulaiseksi. Mutta Markushan oli tuolta Kiikalasta Salon läheltä kotoisin, mutta oli muuttanut kanssa opiskelujen perässä Turkuun. Niin sillä tavalla, että kaikki alkoi Turussa, niin voidaan sanoa, että ollaan turkulainen bändi. Ja Ville liittyi siihen sitten pari vuotta myöhemmin, niin Villekin oli opiskelujen perässä Helsingistä muuttanut Turkuun. Tällä hetkellä minä ja Ville asutaan Turussa ja Petteri Rumpali asuu Loimaalla ja kitaristi Maaron asuu Helsingissä.
Okei. Eli siinä suht kuitenkin lähellä, että reenien pitäminen viikoittain niin ei ole mikään semmoinen suoranainen mahdottomuus kuitenkaan, että pendelöimällä pääsee.
Joo, kyllä, kyllä.
Joo. Hei, Awake Again on ollut olemassa sen 12 vuotta, mutta nykyiseen kokoonsa bändi kasvoi, kun teidät valittiin 2015 sinne Turku Rock Academyn bändivalmennukseen. Eli sitten tuli basso, tai varsinainen basisti mukaan, että siihen asti sinä, Matti, taisit sitä bassoa siinä soitella samalla kuin lauloit. Niin minkälainen koulu ja mahdollistaja tämä Turku Rock Academy oli teille? Tämä on jotenkin mun käsityksen mukaan Suomessa jopa tämmöinen vähän niin kuin poikkeuksellinen organisaatio tämä kyseinen.
Joo, siis ihan tosi hyvä. Jotenkin mä ajattelen, että niin kuin suurimpana siinä oli tosiaan Turku Rock Academy, ihan semmoista bändikilpailua. Oli ennen vielä Rock Academy, oli semmoinen kuin Turku Bandstand. Ja sitten ne on vähän niin kuin sitä kautta muuttunut se Rock Academy siihen sitten niin kuin bändikilpailun myötä. Mutta edelleen sitä bändikilpailua pidetään. Mä ajattelen, että se niin kuin siinä alkuvaiheessa oli hirmu tärkeä ja jotenkin suurin semmoinen, että triona kun aloitettiin ja meistä sinällään nyt ei ole kenelläkään mitään muusikkotausta. Että se oli sillä vähän, ei oikein ihan tiedetty mitä tehdään. Mutta sitten oli jotenkin kauhean into ja visio. Sitten kun päästiin sinne bändikilpailuun, niin kun siellä soitetaan semmoisia 15 minuutin settejä, eli sitten voi olla niin hyvin pienellä määrällä omaa musaa sinne mennä, niin siinä alkuvaiheessa, kun saatiin jo heti niistä ensimmäisistä esiintymistä, saatiin semmoinen niin valtavan positiivinen palaute sieltä niin just Rock Academy-ihmiseltä Markilta ja Tomilta, ketkä sitä pyörittää, niin oli jotenkin heti se vastaanotto, että ei vitsi, teillä on makea juttu ja näin. Että vaikka ei sitten ekalla kerralla sinne akademiinkaan niin kuin ihan päästy, mutta se jotenkin tunne, että okei, noin tuommoiset niin kuin tyypit, ketkä tätä coachaa tälleen antaa sen, niin kuin, että teillä on aika siisti juttu, niin että se oli niin kuin ehkä semmoinen suurin asia, ja mitä nyt itsekin ajattelee, että niin kuin nuoret muusikoalut ja muutkin, mitä sitten aloitatkin harrastamaan, niin tarvii semmoista jotenkin, että joku kohtaa sen ja antaa semmoisen positiivisen vahvistuksen, että sulla on aika hieno juttu tässä, että jatkakaa. Niin mä ajattelin, että se oli itselle se ehkä merkityksellisin. Mutta siinä sitten toki paljon tuli sitten toki kontakteja, keikkamahdollisuuksia, Ruisrockiin päästiin aika aikaisessa vaiheessa. Saatiin semmoisesta studiotyöskentelystä ja biisien tuotantoa, saatiin sparrausta ja sitten muutamat biisit tehtiinkin siellä sitten ihan yhdessä. Niin ihan semmoista kula-arvosta, ihan niin kuin kokonaisvaltaisesti, joo, mitä kaikkea bänditoimintaan liittyy.
Joo, ja siitä eteenpäin sitten, kun heilautetaan vähän, niin yksi tämmöinen ehkä, mä en tiedä, voiko tätä titulerata teidän bändiuran tärkeimmäksi keikaksi, eli Wacken Open Air. Te menitte sinne tämän Wackenin Metal Battle -bändiskapan kautta, niin toi mahtoi olla melkoinen reissu. Mä oon ainakin kuullut näistä kuin muitakin bändejä, muun muassa Battle Beast taisi aikoinaan tästä ponkasta silleen ihan tosi isoksi ton skabailun jälkeen, niin on kuullut, että sekin on hyvin suuri mahdollistaja ja just semmoinen, että siellä pääsee oikeasti näkemään, että mitä se on se metalli, festareilla soittaminen. Puhutaan kuitenkin Euroopan isoimmasta metallifestarista.
Joo, se oli aivan sairaan hieno kokemus suoraan sanottuna. Just nyt itse asiassa tulee, tuot kaiken maailman Facebookista tulee, että mitä siitä on 7 vuotta sitten tapahtunut, niin tulee aika kivoja kuvia, niin mieltä lämmittää katsoa niitä. Mutta oli se joo hieno kokemus ja just silleen niin kuin tavallaan tuntui ihan jotenkin fantastisen hienolta, että me niin kuin voitettiin se Suomen kilpailu ja varsinkin jotenkin tälleen jälkikäteen miettii, että me oltiin mun mielestä Ville varmasti samaa mieltä, oltiin aika niinku raakille vielä bändinä siinä kohtaa. Et jotenkin olisi toivonut sitten, että oltaisiin sinne ehkä päästy 2 vuotta myöhemmin, niin oltaisiin vielä sielläkin toimitettu paremmin. Mutta kaikin puolin niinku jotenkin aivan sairaan hieno kokemus. Ei pelkästään niinku se keikka ja soittaminen ja se niinku yleisön kohtaaminen, vaan se jotenkin se niinku Wacken tapahtumana. Että se niinku on jotain ihan mieletöntä, kun siellä on 75 000 ihmistä ja 4 kilometriä pitkää leirintäalue. Ja kaikki on siellä heviä veljejä ja siskoja keskenään. Niin on se jotenkin ihan todella upea kokemus.
Joo, mitä Villelle jäi käteen Wackenista?
No oli se, kyllä se oli ehkä tähän mennessä uran ikimuistettavi keikka. Toki se on aina vaikea sanoa, että mikä on niinku tärkein keikka, koska siitä tavallaan siitä, periaatteessa siitä Wacken siitä keikasta itsessään se ei enää niinku suoraan poikinut mitään niinku jatkojuttuja. Mutta olihan se, no ensinnäkin se, että voitti se Suomen skaba yli 100 bändin joukosta. Ja oli se tietysti semmoinen valtava confidence boost, että nyt tehdään siisti juttu ja niin kuin, että muidenkin mielessä on makeeta. Mutta kuten Matti sanoi, niin olisi se ollut hieno niin kuin päästä sinne muutama vuosi myöhemmin, kun me ollaan nykyään niin paljon parempia kuin mitä me oltiin silloin. Niin sitten se voisi voinut olla ihan eri juttu, että jos niin kuin nykyisessä formissa olisi niin kuin päässyt näyttää kaikille niille ihmisille ja industrityypeille ja muille. Mutta sitten kyllä se Wackenissakin on, niin kuin tuli heti ne Rock Academy opitkin, niin hyötykäyttöä, kun oli kuitenkin käynyt joitain festareita Suomessa soittamassa ja tiesi, että minkälaisia ne tapahtumat on ja miten siellä pitää toimia ja niin poispäin. Mitä sitten taas huomasi, että siellä monilla muilla bändillä ei ollut, niin oli sitä sitten niin kuin, kyllä me oltiin paljon paremmin valmistautuneita sinne kuin sitten taas monet muut. Mm. Että kyllä se on kyllä siinä semmoinen niinku selvä, niinku, miten sanoisin, trajectory, mikä se nyt on suomeksi. Niinku suunta oli, että, joo. Että mutta siis ihan mieletön juttu ja toivottavasti nyt päästään sinne mahdollisimman pian uudestaan.
Oli se sille vielä jotenkin siitä kokemuksesta, niin kyllä se oli suoraan niinku tämmöisestä jostain niinku Ryysystä rikkauksia -leffasta, kun siellä valmistaudutaan siihen keikkaan, että siellä oli niinku semmoisen aivan valtavan suuressa teltassa 2 lavaa vierekkäin, että toisella soitettiin ja toisella valmistauduttiin ja siinä on niinku verho kiinni. Niin heti kun toinen bändi lopettaa, niin sitten siinä avattiin ne verhot ja sitten siellä oli niinku ensimmäistä kertaa semmoinen, niinku, joku sanoi, että siellä oli 5000 ihmistä, joku sanoi, että siellä oli 8000 ihmistä, mutta tavallaan siihen kohtaan meidän bändiuraa, niin se oli aivan niinku näkyy kuin leffasta, kun sieltä verhot aukeaa ja kuuluttaja tulee sieltä huutaa, että Wake Again from Finland, niin kyllä siinä on niin semmoista hyvin elokuvallinen hetki jotenkin omassa elämässä.
Joo, eli siis onko siellä semmoinen hot swap-meininki, että kun toinen soittaa, toinen valmistautuu, niin sitten vaan verhot aukeaa ja yleisö siirtyy niin kuin toisella vaan eteen siinä periaatteessa.
Joo,
aika pirun tuota nerokas systeemi kyllä. Noihan ne vaihdot
jäsenet tehdä. Että
se oli hyvä systeemi, joo. Ei ollut valittamista. Mutta joku se järjestäjä sanoi, että ei kannata mennä niin kuin kurkki sinne verhon taakse, että voi ruveta jännittää liikaa.
Kyllä.
Ja näin se oli.
Joo. Hei, mitäs teillä näin tuoreemmalle keikkarintamalle kuuluu? Minkälainen kesä teillä on ollut? Ainakin täällä Oulussa kävitte tosiaan Kuustokissa soittamassa. Mä valitettavasti itse en päässyt paikalle, mutta te olisitte ollut just se toinen bändi, mitä mä olisin mennyt katsoa. Tässä Follow the Sun oli toinen ja sitten te olisitte ollut se toinen. Että siinä...
Eikö se ollut samana päivänä vielä? Olisi mennyt yhdellä.
Joo. Nimenomaan. Joo, mutta ei päässyt valitettavasti. Mutta mitä teillä muuta kuuluu näin kesä?
Oikein hyvä. Siis Kuustokki oli todella positiivinen yllätys, niin kuin ihan jotenkin kaikessa mielessä oli hienosti järjestetty festari, jotenkin niin kuin hyvä meininki. Erityismaininta niin kuin todella ammattitaitoiselle tekniikalle ja päkkärioltavat oli niin kuin ihan huippupäästä. Jotenkin niin kuin,
Parhaat tähän mennessä
niin kuin monessa mielessä, mutta sitten se, että vähän ehkä meitä jännitti ajaa täältä 10 tuntia sinne Ouluun ja sitten meidän soittoaika oli niin kuin ensimmäinen slotti siellä perjantai kello 13. Ja sitten todettiin, että siellä olikin niin kuin tosi hyvin jengiä, että niin kuin paljon porukkaa tullut paikalle. Niin kyllä se oli jotenkin niin kuin ihan itselle ainakin semmoinen ihan sairaanmakea fiilis, että okei, jengi on niin kuin nähnyt vaivaa, että tulee niin kuin aamusta saakka tänne tsekkailemaan ja oli ihan tosissaan niin kuin meitä varten moni tullut sinne, niin se oli kyllä upea tunne. Mutta mitäs muuten kesästä Rockfestilla aloitettiin täällä Turussa. Se oli vähän surullinen, tai mitä se sanoo, bittersweet, mikä se on, katkeran surullinen. Jotenkin, että kiva vetää kotiyleisö edes turkulaisessa pyhätössä. Oltiin backstagena toimi Tepsin jääkiekkojoukkueen pukuhuoneet. Siellä on pelipaidat jäädytetty seinille, niin kyllä se oli myös semmoisia niin hienoja hetkiä, vaikka nyt ihan suuri lätkäfani olekaan. Mutta kuitenkin niin se on turkulaisille hieno paikka. Sitten vielä kotiyleisön edes vetää tuolle, oltiin hyvin valmistauduttu näin. Sitten siellä oli valtavat meistä riippumattomat tekniset ongelmat sen keikan aikana. Niin se oli niin kuin, me tosiaan äänipätki PA:sta yleisölle ja meille sitten korvamonitoreihin vielä niin kuin merkittävästi pahemmin. Että me vedettiin semmoisia niin kuin yli 10 sekunnin pätkiä niin kuin täydessä hiljaisuudessa. Sille, että kukaan ei tiedä, missä kohtaa pitäisi mennä. Piti vaan luottaa siihen, että biisit on treenattu niin hyvin, että pystytään kaikki siinä kiskoilla. Jälkikäteen voidaan taputtaa itsemme olalle, että saatiin se keikka vedettyä, mutta se oli sillä lailla sääli, että se oli myös semmoinen jotenkin ikimuistoinen, kun siellä oli myös jäähalli, oli täynnä porukkaa ja teknisistä ongelmista huolimatta oli aika hyvä meininki, niin se olisi voinut mennä vähän paremmin, mutta ei turha niitä jäädä ruikuttelemaan sitten eteenpäin.
Joo, kyllähän tuollaistakin kuitenkin se muisto jää, ja sitä saatetaan muistella joskus. Muistatko silloin, kun käytiin, onko se nyt Gatorade Center, vai mikähän sen nimi nykyään on se? Muistatko silloin, kun käytiin siellä, ja kaikki oli päin helvettiä, ja näin edespäin, ja sitten nyt ollaan täällä, ja täälläkin on kaikki päin helvettiä.
Joo, ja siinä oli heti seuraava keikka, ja sitten niinku huonommin se ei voi mennä kuin viimeksi, että vaikka olisi mitä teknisiä ongelmia, niin sitten kuitenkin. Mutta sinällään hauska, että oli jotenkin oli semmoinen kans iso kohokohta, mitä odotettiin, niin noin suuri ongelmia ei ole niin tässä melkein 200 keikaa aikaa vielä ollut, että mitä se sitten sattuukin just tollaiseen. Mutta.
Miten teille muuten toimii tässä kesäaikana teilläkin festarit on pyörineet ja näin, niin ootteko te enemmän klubibändi? Miten teidän bändi toimii yleensä? Mä voisin kuvitella vähän ainakin teidän bändin visuaalista ilmeistä päätellen, että just semmoinen pimeämpi klubipuoli ja ehkä pienempi lava, vaikka teillä sitä energiaa löytyykin, niin se saattaisi toimia teidän musalle paremmin. Onko näin?
No siis ehkä joo, siis siinä mielessä, että kyllä niinku hyvällä klubilla se, niinku, se tavallaan, se on niinku tietysti enemmän niinku hallinnassa koko show, mutta kyllä henkilökohtaisesti niin vielä tässä vaiheessa uraa, että mitä isompi lava, mitä isompaa, mitä enemmän jengiä, niin kyllä sitä niinku saa semmoiset niinku todella kovat kiksit sitten, että on silleen, että, niinku, että ei hemmettä, tämä on aivan mieletöntä. Mutta siis tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi niinku ihan loistavia klubikeikkoja jatkuvasti, mutta tavallaan nyt kun on niin kova jano vielä niinku isommille lavoille ja suurimmille yleisömassoille soittamaan, niin kyllä se tässä vaiheessa, ne, sitten kun tulee isommat lavat ja isommat massat, niin on se silleen special. Ja siinä vaiheessa ei tule semmoinen olo, että kumpa olisi jossain klubilla, että tämä toimisi paremmin siellä. Mm. Että ei, kyllä se.
Ajattelen, että siinä on ehkä just tämä, että joskus voi olla semmoiset niin kuin pieni klubikeikka, missä on vaikka vähänkin ihmisiä, niin voi olla jotenkin tosi hyvä jotenkin semmoinen niin kuin intiimi tunnelma, ja sitten se pystyy eturivin kanssa juttelemaan ihan eri tavalla ja ottaa just sieltä niin kuin semmoista kontaktia ja näin, mitä sitten välttämättä festarilavoilla ei pysty. Mutta sitten toisaalta mä mietin musiikin kautta sitä taas, että meillä noissa niin kuin ihan studioversioissakin siellä on kaiken maailman kilket ja muuta, detailia ja muuta, että sitten jos on tosi pieni paikka, niin sitten se niin kuin audiopuoli aiheuttaa semmoiset tekniset rajoitteet, että se ei ehkä ole niin kuin kuulosta siltä, miltä se niin kuin toivoisi, että se pääsisi niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla edustetuksi se musiikki. Niin sitten taas tuommoiset festarin kokoiset keikat, missä PA, siellä on niin kuin headroomi ja kaikkea muuta. Niin sitten mä itse ajattelen, että sitten se saadaan niin kuin kuulostamaan siltä, miltä se on niin kuin tarkoitus kuulostaa, että on niin kuin iso meininki ja näin. Ja kyllä mä jotenkin nautin itse siitä, että on se iso lava, missä on niin kuin tilaa juosta ja käydä katsoa vähän siellä eri puolille ja muuta. Niin, molemmat on kivoja, mutta kyllä jotenkin tämmöistä, niin kuin, nyt kun on noita isoja lavoja viime aikoina onneksi ei ollut, niin jotenkin kyllä se vaan niin siistiä on. Ja sitten kun jotenkin katsoo jotain videon jälkikäteen ja kuulee sitä, että miten se on, niin kuin, sieltä kuuluu ne kaikki musiikin yksityiskohdat ihan eri tavalla, mitä sitten pienessä klubissa ei välttämättä saa mahdolliseksi. Niin.
Kyllä. Hei tuota kilkeästä.
Ja tässäkin on sitten.
Jaa, sano vaan vielä.
Niin vaan, että tässäkin, että mikä on pieni klubi, niin sekin niin kuin, tarkoittaa ihmisille ihan eri asioita, että Metallikalle Tavastia on pieni klubi, mutta meille se on tosi iso klubi. Ja että meidän pienet klubit on 150 ihmistä. Mutta sitten, että kyllä tavallaan, että sitten jos jossain Tavastialla sitä headroomia on, ja siellä ei tavallaan joudu tekemään mitään kompromisseja niin kuin äänenlaadun suhteen, mutta sitten se on taas, jos soittaa jossain niin kuin pikkukellarissa katto matalalla ja PA:sta ei oikein lähde, niin se on sitten taas semmoinen, missä niinku joutuu sitten antaa sen äänenlaadun suhteen niinku anteeksi. Mutta nekin voi olla tosi hyviä keikkoja, että niissä voi olla tupa täynnä ja jengi aivan fiiliksissä.
Kyllä. Tuota kilkkeestä ja soundista puheelle, niin teidän bändin musiikkihan on semmoista, missä on tosi isot soundit, kun on semmoisia metallianthemeita, että siellä löytyy sitä, just sitä hiljaisempaa kamaa, ja sitten yhtäkkiä tulee joku valtava kitaravalli vastaan, ja se niin kuin oikein sävähdyttää silleen, ja saa kylmät väreetkin jopa ehkä kulkeen, toivottavasti ainakin ihmisten selkäpiissä. Sinne ripoteltu sitten kaikenlaista synaa ja muuta elektronista kikkailua ja näppäilyä, just semmoisella positiivisella tavalla ja sopivassa suhteessa ja oikeassa kohdissa, niin miten nopeasti teillä tämä soundi ja visio bändistä asettu kohdilleen? Teillä kuitenkin kesti siinä se 9 vuotta ennen kuin teillä tuli se eka täyspitkä pihalle, niin kerkesitte ainakin hioa.
Kerettiin hiomaan, joo, mutta ehkä siinä just, no tavallaan siitä edelleen koitetaan vähän päästä, ettei jäätäisi niinku sit hieromaan niinku turhan pitkäksi aikaa, että mentäisiin sitten vaan eteenpäin. Nyt on vähän onnistuttukin sitä vauhtia kiihdyttää ja toivottavasti vielä enemmän. Mutta kyllä se tavallaan niin kuin ehkä semmoinen visio asettuminen jollain tavalla kesti, ja jollain tavalla se oli myös hirmu selkeä, että silloin kunhan perustettiin, niin me oltiin niin kuin minä, Kasper ja Markus, niin oltiin jotenkin aivan niin kuin yli fiiliksissä semmoista bändistä kuin Enter Shikari. Semmoinen, tiedä, onko bändi tuttu?
Joo, kyllä.
Joo, niin siinähän niin kuin varsinkin heidän pari lekan levyllä oli semmoista niin kuin tosi isossa roolissa semmoinen niin kuin elektroninen niin kuin jopa sekoilu jossain biiseissä. Niin me oltiin silleen, että ei vitsi, mitä tämä on, niin kuin, tässä on tulevaisuus ja niin kuin tämmöistä pitää tehdä. Ja sitten kun löydettiin niin kuin tämmöiset ensimmäiset halvat jotkut taustanauhalaitteet, että pystyttiin livenä soittaa, että sieltä tuli niin kuin niitä kilkkejä ja muuta, niin kyllä se oli niin kuin alusta saakka selvää, että me ei haluta olla semmoinen niin kuin perinteinen heavy-bändi, missä kitarat on välttämättä just se tavallaan ainoa asia, mikä siihen liidaa, vaan että siellä saa ne konesoundit ja muuta. Tai saa, että oikeastaan niin kuin pitääkin olla jotenkin semmoisessa isossa roolissa. Siinä mielessä oli hirmu selkeätä. Mutta sitten mä ajattelin, että tässä on vähän niin kuin vuosien varrella myös käynyt sitä, just kun Kasper, alkuperäinen kitaristi, oli alkuun isossa roolissa ja vielä ihan siihen saakka, että hän niin kuin ensin lopetti tavallaan keikkojen soittamiseen ja sitten jäi vähän taustalle tekee biisejä, toki edelleenkin jonkun verran jeesaa niissäkin, mutta tavallaan, että siinä vähän semmoinen niin kuin sävellysvastuut on muuttunut, että nyt sitä on niin kuin enemmän menty siihen, että muutkin tekee, ja itse on niin kuin alkanut niitä ottaa isompaa roolia siihen, niin siinä että se on ehkä sen myötä sitten taas, niin kuin tavallaan pakostakin, kun ihmiset vähän muuttuu, niin alkaa sitten tavallaan niin kuin se visio selkiytymään, niin musta tuntuu, että nyt on jotenkin silleen, no mitä Villen kanssa just, mikä edellispäivään puhuttiin, että nyt jotenkin niin kuin pidetään siitä suunnasta, mihin tämä nyt on niin kuin menossa, että on jotenkin ehkä vielä enemmän semmoiseen niin kuin mieluummin överit kuin vajarit tyyppiseen, että suuntaan menossa, että tavallaan semmoisessa keskitempossa ei ole kauheasti pyöritty nyt, mitä ehkä aikaisemmin oli semmoisia vähän keskitempoisia biisejä, niin nyt jotenkin tuntuu, että on kauhean tärkeää, että mennään jotenkin silleen, että jotenkin on liian hidas tai liian nopea, mutta niin kuin tyyppisesti. tyyppisiin ratkaisuihin.
Joo. Niinhän siitä kävi Soulworkillekin esimerkiksi, että mä nyt en, jostain syystä tuli Bläkärikaverin nimestä, mutta kitaristi lähti siis käveleen bändistä, joka oli pääasiallinen säveltäjä. Sitten kun alkoi tämä Björn Speed Street, alkoi tekemään niitä sävellyksiä, niin sitten yhtäkkiä bändi otti valtavan stepin eteenpäin musiikillisesti. Ainakin minun korvaan kuulostaa siltä, ja he alkoi tekemään elämänsä levyjä siinä kohtaa. Niin joskus tuommoinen murrosvaihe, niin se voi olla myös siunaus.
Ja just itse asiassa Kasperikin kanssa puhuttiin tuosta uusimmasta biisistä, kun hän dikkaili siitä kanssa, eikä ollut nyt siinä osallisena sen, hän tykkäsi siitä tosi paljon, mutta hän oli itse just miettinyt, että silloin, jos hän olisi ollut vielä mukaan, niin hän olisi sanonut, että niin kuin monesta ratkaisusta, että ei me näin voida tehdä, niin se on niin kuin kans, että niin kuin, totta kai se ryhmädynamiikka siihen vaikuttaa ja muuta. Ja sitten kun kuitenkin mekin ollaan kaikki vähän erilaisista niin kuin musiikkitaustoista, että ei olla kaikki niin kuin edes samanlaista heviä ei kaikki kuunnella, että on vähän omat maut, niin totta kai siitä aina tulee, kun eri tyypit, vaikka ei ole isossakaan roolissa, niin siinä niin kuin tulee erilaisia ratkaisuja tehtyä tietysti. Eikä se niin kuin itse vielä selvennyksen, ehkä reilu sanoi, että näettelet välttämättä, se on ollut millään tavalla huonompaa silloin aikaisemmin, se on ollut vaan niin kuin erilaista.
Joo, kyllä joo, ihan ehdottomasti juurikin näin. Mutta mennäänpä seuraavaksi teidän bändin digimaailma-meininkeihin. Te olette somessa hyvin aktiivisia. TikTokista löytyy videoita, jolla on oikein mukavastikin katsomiskertoja. Ja, tai ainakin minun käsitys on se nimenomaan, että te olette panostaneet myöskin tuohon somepuoleen ja siihen aktiivisuuteen hyvinkin paljon. Jotkut bändit on semmoisia, että ne ei jaksa tehdä sitä, ne ei viitti tehdä sitä, vaan ne haluaa tehdä vaan sitä musiikkia ja soittaa sitä musiikkia, mutta te olette ottanut teidän asiaksi ja viitaksi kannettavaksi sen, että myös siellä ollaan aktiivisia. Mistä tämä tuli? Onko se ihan vaan tämmöistä, niin kuin te vaan päätitte, että nyt koska ollaan nykyajassa, niin pitää nykyaikana myöskin olla nykyaikaisissa medioissa mukana?
Se varmaan ehkä itse välillä, tai niin kuin just kiinnostaa tavallaan se, katon kaikkia tämmöisiä, niin kuin tulee kaiken maailman erityismielenkiinnon kohteen ja katsoo sitä aina YouTubesta, tulee uusia videoja, joku opettaa kaikista asioista, niin sit sitä kautta on tullut silleen tämmöisiä musiikkivaikutteita, että näin tämä homma kannattaa tehdä, että sulla on tässä niin kuin maailma auki ja sosiaalisesta mediasta, kun lähtee joku juttu rullaamaan, niin se on niin kuin ilmaista promootioa ja maksetusmainonnassa, jos lähtisi nyt avaamaan kukkaron nyöreä, niin se käy sitten niin kuin aukottomasti, että jos sä laitat tonnin kiinni johonkin mainostuksen, niin se ei välttämättä palvele sitä sun tuotet niin kuin oikeastaan millään tavalla, jos se kohderyhmä on väärä ja näin, ja se voi sotkea sitten taas ne muut algoritmit, niin sä et enää sitä niin kuin tavallaan ilmastukea sieltä niin kuin sosiaalisen median alustoista saa. Niin tavallaan kyllä silleen itse sitten varsinkin TikTokia jotenkin lähestynyt sitä kautta, että mikä valtava potentiaali siellä on, kun on sitten aika aikaisessa vaiheessa siitä sovelluksessa tullut niitä esimerkkejä, kun siellä on niitä hittejä lähtenyt syntymään. Ja just kun se on tapahtunut orgaanisesti, että siellä ei oikeastaan semmoisella niin kuin mainosrahalla pystyisikään sitä niin kuin latua avaamaan, niin jotenkin miettinyt, että kuinka pienellä vaivalla loppupeleissä se olisi tehtävissä, että nyt varsinkin niin kuin koitan pääasiassa noin, nyt meidän TikTok-videoja sinne pyöräyttelen, niin koitan sen vielä suhtautua silleen, että miten mahdollisimman pienellä vaivalla saisi niin kuin sen vähimmäiseffortin sinne ja tunnistaa, mikä siellä toimii. Niin että sitten tavallaan ei ota myöskään siitä stressiä, että koska sitten monesta asiasta, jos siitä tekee niin kuin liian ison itselleen, niin sitten sitä ei tule tehtyä. Vaan se, että sinne vähän niin kuin tuuttaisi koko ajan semmoista, mikä aikaisemmin toiminut ja pikkasen kerrallaan varjoi. Niin jos sitä tulisi, ja se sitten tuossa viime vuoden puolella rupesi sitten kantaa, oli niin kuin semmoisia varovaisen positiivisia merkkejä, että alkoi semmoisia jotain 10 000 katselukertoja sinne tulee ja huomasi, että tähän meidän nyt niin kuin homma, tuote täällä niin kuin niin sanotusti myy, että löytyy sitä uutta yleisöä koko ajan. Ja sitten tuosta loppuvuodesta sit se jotenkin räjähti vielä isommin, että alkoi tulla niin kuin 100 000 katselukertoja. Sitten mä olin, että oho, tähän niin kuin lähtee ihan lapasesti. Nyt sitten on vähän löytynyt sitä menestysreseptiä, sitä, että sitä pystyy jotenkin niin kuin heittomerkeissä niin kuin lypsämään edelleen. Niin sitten jotenkin se vaan on niin tehokasta löytää niitä uusia kuulijoita, että se jotenkin tuntuisi, että jos tässä nyt panostetaan isosti niin kuin tähän musiikin tekemiseen ja kaikkea ja jättäisi sen puolen tekemättä kokonaan, niin sit tavallaan mä ajattelin itse, että sit tavallaan sit tämä on niin kuin vaan harrastus.
Ja yksi, mihin mä törmäsin kans, nyt mä selasin jonkun verran siis silleen silmämääräisesti teidän someprofiileja läpi eri paikoista. Ja olikohan se nyt YouTubessa just, missä oli Ville, joka kävi läpi jonkun teidän kappaleen bassoraitaa, että tälleen tää soitetaan. Eli tämmöisiä niin kuin opasvideoita. Niin tää on mun mielestä nerokas systeemi, että te ette pelkästään tunkaise sitä teidän musavideota tai jotain lyriikkavideota tai tämmöistä sinne ihmisten kuultavaksi, vaan te niin kuin annatte semmoisen riipasun sinne pintaan syvemmälle ihmisille ja tuotte vähän sitä niin kuin bändin sieluelämää ja ajatuksia, että miksi me tehtiin tämä tälleen, niin tuotte sitäkin ilmi siihen ihmisille. Niin se on varsin koukuttavaa matskua, sanotaanko näin.
Hyvä kuulla, koska siis se on se, kun some niin kuin, tavallaan some ei ole meille mikään niin kuin lopputulos, mitä tavallaan niin kuin tavoitellaan. Se ei ole niin kuin sitä, mitä haetaan, vaan se on vaan ihan puhtaasti väline. Että se on, että me halutaan, että ihmiset niin kuin kuuntelee meidän musaa, tulee keikoille, ostaa merkkaa. Nämä on niin kuin tämmöisiä niin kuin toivottavia lopputuloksia. Ja some on ollut niin kuin, kukaan meistä ei ole semmoinen niin kuin somettaja, joka tykkää olla vaan niin kuin somessa esillä, vaan se on ihan puhtaasti, niin toi, se on väline näiden niin kuin muiden niin kuin tavoitteiden saavuttamiseen. Ja Instagramissa yritetään pitää tavallaan semmoinen tietty taso, että se niin kuin palvelee niin kuin näitä nykyisiä faneja, että mitä tehdään ja pysytään mielessä ja muuta. YouTubeen aikoinaan panostettiin paljon enemmän, mutta sitten sieltä ei oikein just tullut niinku tavallaan sitä vastetta. Joo. Että vaikka me laitettiin siihen niinku koko bändi, 4 tyyppiä yhdessä laittoi siellä niinku aika paljon aikaa ja vaivaa. Miettiin minkälaisia videoita tehdään ja tehtiin ihan niinku käytettiin siihen aikaa ja vaivaa. Niin kanava ei, niinku, ei vaan millään meinannut kasvaa. Ja ei niinku tavallaan sitten niin tuli niinku muutama sata katselua. Mutta sitten, nyt sitten tämä TikTok on niin kuin, Matti, se nyt on tässä näin vähän tällainen crackannut, että miten sitä kannattaa tehdä. Niin nyt on niin kuin löytynyt ensimmäinen semmoinen niin kuin sosiaalisen median alusta, mikä niin kuin toimii siinä mielessä, että se niin kuin ihan oikeasti niin kuin levittää sitä musiikkia. Ja nyt sitten myös huomattu, että niin kuin nyt me ollaan viime aikoina tehty hyvin pitkälti videoita, missä me ollaan vaan niin kuin kuvataan keikka tarpeeksi monella kameralla ja sitten siitä keikkavideosta sitten niin kuin tehdään semmoisia lyhyitä pätkiä, niin että ne toimii parhaiten. Ja sitten se on niin kuin tavallaan tulostelleen niin kuin suhteellisen pienellä vaivalla, koska se keikka soita aika tapauksessa siinä ja jätkät on asetella vaan ne kamerat ja Matti sitten tekee edaukset ja tekstit ja muut. Niin nyt on hienoa, että on löytynyt tämmöinen. Mutta kyllä me aiotaan edelleenkin postata niin kuin just jotain YouTube-videoita. Meillä on yksi vlogi on tulossa. On tuossa noin tekeillä kesän niin kuin tuosta meidän Varparoki-keikasta. Niin se on kuitenkin hyvä alusta palvella ihmisiä, jotka meitä jo seuraa, kiinnostunut meidän tekemisestä. Ja myöskin sitten, että jos joku meistä niin kuin kovasti niin kuin innostuu, niin sitten on tavallaan niin kuin sitä syvyyttä, että voi sitten niin kuin tehdä semmoisen deep dive, että minkälaisia tyyppejä nämä on ja mitäs kaikkea ne on puuhailu ja niin poispäin, että se on hyvä, että on tämä monipuolisuutta, mutta nyt TikTokista on tullut tavallaan se promootiotyö, se kärki, mihin sitten halutaan panostaa.
Kyllä, kyllä. Hei jos mennään sitten biisipuoleen seuraavaksi tälleen niin kuin yksilön biiseihin vähän tarkemmin, niin yksi biisi, minkä mä haluan nostaa esille on, teidän tuotannosta on siis kantaa ottavampi kappale tuolta parin vuoden takaa, eli tietysti Enemy-niminen biisi. Venäjä hyökkäysota Ukrainaan tässä tietenkin takana tässä kappaleessa sen teemassa ja sanomassa, niin oliko teille ennen tämän biisin julkaisua semmoinen itsestäänselvyys, että te haluatte ottaa myös tällä tavalla kantaa teidän musiikilla?
No joo ja ei. Mä ajattelen, että ehkä se ei ole silleen niin kuin alusta saakka mikään niin kuin profiloitunut, että me halutaan olla niin kuin tyyli Rage Against the Machine, joka niin kuin personoituu vahvasti siihen, että siinä on se helposti nimettävissä oleva niin kuin semmoinen poliittisuus. Mutta sitten taas toista kautta itse ainakin Rage Against the Machine, System of a Down, Enter Shikarillakin on paljon niin kuin kantaa ottavia juttuja, niin on sitten aina niin kuin digannut. Että se ei ole missään nimessä ollut silleen, että me ei tulla koskaan tekemään mitään sellaista, mikä ottaa vahvasti kantaa johonkin. Mä olen, meillä ehkä tulevaisuudessa tulee olemaan vielä vahvempia kannanottoja jossain kohtaa. Niin tavallaan, että jossain siellä välissä ollaan menty. Mä ajattelin, että jossain määrin, jos nyt vähänkään ajattelee tekevänsä jotain taidet, niin siinä se on aina jo niin kuin ajankuva ja jossain määrin siinä pitäisi niin kuin pikkasen kuulua se, että mitä maailmassa tapahtuu. Että onko se sitten kuinka tavallaan lyöty vasten kasvoja helposti ymmärrettävistä jossain siellä rivien välissä, niin se sitten pitää aina tehdä se päätös. Ja mä ajattelin, että enemmän kohdalla se varmasti täällä meidän Suomessa kosketti meitä ihan jokaista, kun Venäjän naapurimaahansa hyökkää, niin se oli jotenkin, kun se oli just siinä työalla se biisi, niin jotenkin siinä se tuntui, että se on niin kuin, näin tämä nyt on niin kuin tehtävä, kun tämä biisin aiheet oli vähän kypsytelty ennen kuin sota syttyi, mutta kuitenkin niin kuin se jotenkin sitten viimeinen niitti tuli siinä sitten, kun se sota syttyi, että siellä niin kuin veljeskansa toisiaan vastaan taistelee. Siellä on ukrainalaisia Venäjän puolelle ja Venäjän puolelle ukrainalaisia, niin kutsuvat toisiaan vihollisiksi. Niin siinä kohtaa se oli ihan ilmiselvää, että se on ainut tapa tehdä se biisi.
Kyllä. Minkälaista palautetta tuosta vedosta sitten saatiin sen jälkeen?
Siis ihan yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, kun tuolla on keikoillakin sitä Ukrainaa lippuun liehotettu, niin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, niin on ihan todella kiittelevää ollut se palaute, että biisin julkaisusta lähtien niin on tullut. Ja just se kohta menee itselle ihan silmäkulmat kostuu niin kuin keikoilla, kun se orkesterit pauhaa siellä ja Ukrainan lippu sieltä kaivetaan esiin, niin se jotenkin tuntuu ihan hirmu tärkeältä, että pidetään se asia ihmisten mielessä. Siellä sota edelleen on käynnissä ja apua tarvitaan.
Kyllä. Helvetin hyvin sanottu kyllä, Matti. Tuoreimmista biiseistä sitten nostetaanpa tämä Shitwreck tapetille. Se on ihan, onko se nyt muutaman päivän vanha biisi? Etteikö se ihan vasta niin kuin julkaissut?
Sitten on, mitäs elettiin? Kesäkuu, se oli just ennen Rockfestia, niin onko se sitten 13.6. tai jotain? Et on se tässä reilu
kesäbiisi. Kesäbiisi toisin sanoen. Ja tällä biisillä on vähän semmoinen erilainen syntytarina. Eli eikö näe, että lähditte kirjoittamaan kokonaista biisiä ainoastaan parissa tunnissa?
Joo, mä otin semmoisen niin kuin loppuilla, kello oli joku 8 ja Ville tietää ja muut bändit, että mulla on tärkeää, että mä pääsen aikaisin nukkumaan. Mä ajattelin, että 10 pitää olla niin kuin valmis. Otin siinä kitaran kauniiseen käteen. Mähän en ole siis mikään kitaristi, mutta siis niin kuin sävellysmielessä nyt on viime aikoina ruvennut sitä taas enemmän soittaa. Kitaralla on joskus aloittanut, mutta en ole personoitunut kitaristiksi. Niin mä ajattelin, että nyt katsotaan mitä tulee ja 2 tunnissa niin kuin pitää olla niin kuin säkeistöt ja kertosäkeet ja joku väliosa ja biisi maalissa, niin se on tavallaan poikkeuksellinen. Ja sehän oli semmoinen niin kuin perinteisempi heavy, että siinä ei ollut sitten rummut, passu ja kitara, että siinä ajassa en sitten lähtenyt mitään teknokilkkejä sinne tykittelemään. Mutta joo, näin se sai niin kuin alkunsa. Ja se ehkä muutenkin toi biisinä, siinä on nyt päästy siihen tavallaan, ettei jäädä hieromaan, että se on niinku rough around the edges. Että siinä on ei ole tavallaan jokaista yksittäistä pasariiskua mietitty, että kannattaako tämä nyt olla tässä vai 2 millisekuntia aikaisemmin ja näin. Niin se on sillain vauhdikas biisi ja vauhdikkaasti tehty myöskin.
Joo, vauhdikas.
Tällainen selkeyden vuoksi kuitenkin, että biisiä ei ole kuitenkaan tehty ihan 2 tunnissa. Että se oli 2 tunnissa tuli ensimmäinen demo ja sitten sitä hinkattiin sitä demoa jonkun verran sitten niin kuin sitä porukaa tehtiin, mutta toki oli hyvin suoraviivainen prosessi verrattuna moneen biisiin, mutta joo, siitä se, mä otin 2 tunnin sessiosta se ajatus sitten lähti.
Joo, ja mä oikeastaan tuohon vauhdikkuuteen haluan tässä biisissä tarttua, koska siitähän oikeastaan, siinä pääsee Matti sun laulusuoritusoikeuksiinsa aika hienosti. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää niin, ettei meinaa siinä kuulija oikeastaan mukana pysyä. Mä kuuntelin tuossa siis lämmittelynä muun muassa tämän kappaleen ja hyvinkin löysät kielenkannat jätkällä siinä on, että paljonko sun piti nyt siinä sitten lämmitellä ennen kuin sä lähdit narulle vetämään, että sä niin kuin, se on melkoista paahtamista laulupuolelta.
No itse asiassa musta tuntuu, että se oli nyt näistä jotenkin viimeaikaisista biiseistä ehkä helpoin laulettava ja jotenkin se, mulla on sellainen olo, että mä pyörin siinä semmoisella omalla mukavuusalueella. Että jotenkin niin kuin, se on ihan, livenäkin musta tuntuu, että se on jotenkin ihan, se voi olla missä kohtaa keikkaa vaan, että se on helppo tykitellä menemään. Että se on niin kuin semmoista, että mun ihan, koen, että se on semmoista peruskauraa, mitä mun suusta on tästä tullut päästeltyä, että ei, siis laulamisesta ja varsinkin nördähommissa lämmittely on eriarvoisen tärkeä, että ei sillä, että se nyt ihan lämmittelemättä menisi, mutta jotenkin en käyttänyt siihen biisiin ihan kauheasti, jos vertaan sitten johonkin aikaisempiin biiseihin, että on jotain nyansseja hiottu. Niin. Että eniten ehkä käytiin siinä biisissä niin puhtaisiin säkestöihin, missä mennään semmoisessa hyvin keskirekisterilaulannassa mennään, niin siinä jotenkin taas tuli hifisteltyä semmoisia ihan niin kuin älyttömän pieniä nyansseja, että kannattaisiko täällä vähän ääniväristää tuossa kohtaa vai ei. Mutta sitten ne huudot ja sen semmoiset, niin se on sitä jotenkin itselle ollut aina jotenkin luontaista perusmaastoa.
Joo. Tämä on siis teidän tuoreisin kuin tämä Shitwreck ja teidän debyyttialbumi No Matter How the World Turns, niin se julkaistiin tuossa 3 vuotta sitten jo. Ja sen jälkeen on tipahdellut pikkasen päälle EP-verran näitä uusia biisejä pihalle aina sinkku kerrallaan. Niin mikä se tilanne se uuden pitkäsoiton kanssa nyt sitten on, vai kannattaako tänä päivänä kokonaisia levyjä edes tehdä? Tuntuu ainakin, että Spotifyssa tuntuu olevan julkaisupolitiikka se jengillä, että niitä sinkkuja vaan pihalle ja sitten se kokonainen albumi, niin joko antaa odottaa aikaansa tai sitten sitä ei edes tehdä.
No jos mä vastaan tuohon julkaisuaikatauluun, Ville voi kertoa albumit vs. single-pohdintaa. Varmaan meillä on tässä nyt syksyllä pyritään saamaan, niin kuin, tulee vielä yksi biisi ja se muodostaa sitten näiden kolme edellisen sinkun kanssa sitten EP numero 2, josta sitten tuli EP numero 1 tuli viime keväänä se Promise of Better Days. Tuli silloin, siinä oli 4 biisiä ja nyt, nyt tulee toinen 4 biisi EP ja niistä sitten ehkä tehdään joku pieni fyysinen painos, että se on niin tupla EP. Ja sitten on tarkoitus pikkasen tuossa syksyllä himmata keikkailua ja kirjoittaa sitten se levyllinen biise, joka sitten toivon mukaan tulisi ensi vuoden ehkä loppupuolella, mutta sitten tietysti niin kuin tapana on, niin että sinkkuja tiputeltaisiin sitten jo aikaisemminkin. Mutta joo, tämä on karkea suunnitelma nyt. Ville voi jatkaa siitä, että albumi vs. single.
Niin, no siis sehän on, tämä tämmöinen niin kuin sinkkujen tiputtelu on, tässä Spotify-mielessä on niin kuin fiksua jo ehdottomasti. Mutta sitten me ollaan huomattu kyllä, että tämä sinkkuformaatti pikkasen vaikuttaa siihen musiikkiin. Että sitten ei tule niin herkästi, ei tule tehtyä niinku, tai niinku kunnianhimoisempia niinku sävellyksiä siinä mielessä, että ne on vaikka pidempiä, monimutkaisempia, niin se on epätyypillisempiä niinku kappalerakenteita tai muita. Niin sitten me ollaan kyllä alettu vähän semmoista niinku kaipaamaan myös siihen rinnalle. Niin sen takia se on niinku ihan mielekästä tehdä tälleen taiteellisessa mielessä kyllä levy edelleen. Ja on se sitten, niinku levy on myös tuotteena, kuluttajana väittäisin, niinku kuitenkin mielenkiintoisempi. Siihen kuuluu kansitaide ja sisälehti ja sitten sä pystyt niinku suunnittelemaan sen siihen musiikkiin. Se ei ole niinku biisi, vaan se on niinku monen biisin kokonaisuus, jossa ne kaikki muodostaa niin kuin jonkinlaisen niin kuin tarina. Ja niin kyllä mä väitän, että se on, levylle on ehdottomasti paikkansa, vaikka siellä niin kuin yhdellä biisillä saa toki pienemmän impakti. Ja sitten jotenkin niin kuin ihmiset myös silleen innostuu vähän enemmän levystä. Että nyt on, että sanotaan, että niitä tuli just toinen levy ja sitten on levyjulkaisukiertue, mikä on vähän mielenkiintoisempi kuin normikiertueet ja niin poispäin. Että kyllä levylle on edelleen paikkansa, vaikka Spotify niin kuin ympäristönä suosii hirveästi sinkkuja. Ja nythän se niin kuin on paljon sitä, että jos julkaisee vaikka 10 niin 10 biisin levy, niin sitten niin kuin sinkuttaa sit eka 4. Ja sitten tulee se loppulevy, jossa sitten niin vielä on vielä NS yksi sinkku silloin, kun se siinä samalla, kun se levy ilmestyy, niin sitten tavallaan Spotifylle saa kuitenkin tarjottua 5 tämmöistä niin sanottua focus trackia. Niin se on sitten tavallaan niin kuin, miten sitten voi hyödyntää sitä isoa niin kuin materiaalimassaa sieltä levyltä mahdollisimman tehokkaasti, mutta kuitenkin tarjota sitten tämmöisen niin kuin isomman kokonaisuuden kuin mitä yksittäinen sinkku voi ikin olla. Eli sillä on paikkansa, ehdottomasti.
Toi oli hyvä pointti toi, että se kokonainen levy kiinnostaa kuulijaa enemmän, koska mä aloin tuossa just miettimään sitä, että jos joku bändi tiisaa, että kohta tulee uusi sinkku pihalle, niin mä en ajattele sitä niin mielenkiinnolla kuin sitä, että kohta tulee se uusi levy pihalle. Että se on jotenkin just niin kuin se levykokonaisuus ja sitten se, että siinä on enemmän kuunneltavaa ja näin, niin kun mä oon vieläkin semmoinen ihminen, että kun mä tiedän, että mun lempibändiltä on tulossa levypihalle, niin mä käyn sen hakeen, jos he julkaisee fyysisenä sen, sekään ei ole enää itsestään varmaa, niin mä käyn hakeen sen siis levykaupasta sen levy. Mä oon niitä tyyppejä. Mulla itse asiassa mä tunnustan tässä, että mulla ei ole Spotify-tiliä enää ollenkaan. Ihan vaan, koska tämä Daniel Ek on niin kusipää. Onko hän Daniel Ek, olikohan se hänen nimi, mutta joka tapauksessa.
Joo, oli.
Niin, mä oon jo aikaa sitten Spotikan poistunut ja mä ostan nykyään kaikki levyni. Ihan siltäkin kantilta, niin joo, kokonainen albumi mieluummin kuin sinkku. Aivan ehdottomasti. Toi oli tosi hyvä pointti Villeltä.
Joo, ja siis ja kyllä se väitetään, että kyllä niin artistit voisi paljon paremmin, jos kaikki tekisi niin kuin sinä, mutta se on tavallaan, se markkina on muuttunut niin kuin tavalla, mitä ei niin kuin enää voi kääntää. Ja tavallaan tähän, niin kuin, näin ihmiset on tottunut kuluttamaan musiikkia ja ei, niin kuin, ei ketään kiinnosta. Tai siis joitain ihmisiä kiinnostaa palata johonkin vanhoihin aikoihin, mutta sitä massaa ei kiinnosta. Ja mieluummin sitten nämäkin ihmiset niin kuin haluaisi sen musiikkinsa ilmatteeksi kokonaan, että nyt sentään on Spotifyssa on sentään kuukausimaksu. Tai on siinä nyt se ilmainenkin versio, mutta ymmärtääkseni se on niin karsittu. Mutta kuitenkin, että tavallaan musiikin pitäisi olla koko ajan halvempaa ja halvempaa.
Kyllä.
Niin se on, näin se nyt vaan on. Ja meidän pitää toimia siinä ympäristössä, mikä niin kuin on annettu, että ei meillä ole mitään keinoa niin kuin muuttaa tätä kehityssuuntaa. Ja jos niin kuin, niin, jos haluaa olla, niin kuin soittaa niin kuin ammatikseen musiikkia, no me ei nyt ole vielä ammattilaisia, mutta kuitenkin, jos se haluaa niin kuin olla muusikko, niin sitten pitää ymmärtää, minkälainen se kenttä on ja toimii sen mukaan, että ei pysty itse muuttamaan maailman suuntaa.
Just näin, hyvin sanottu. Hei, tässä kun puhuttiin tästä nykyisestä tilanteesta musiikin suhteen, niin minkälainen Wake Againin tulevaisuuden visio sitten on? Mihin kaikkeen tällä tähdätään, tällä teidän tekemisellä? Kun on tämmöinen eksistentiaalinen pohdinta tähän loppuun oikeastaan, koska tämä on viimeinen kysymys.
No kyllä sillä tähdätään semmoiseen, että jonain päivänä voisi vaikka edes osan elannosta ansaita tällä ja keskittyä vaan niin kuin musiikkiin. Mieluutin, jos vaikka saisi ihan täyspäiväisesti pelkästään keskittyä tähän bändiin, mutta se, että nyt jossain määrin saisi tästä niin kuin, vaikka taloudellisesti siinä mielessä kannattavaa, että ei tarvitsisi niin kuin, tarvitsisi käydä töissä, jotta voi rahoittaa tätä toimintaa, niin se olisi semmoinen tavoiteltava, että kyllä se joka tapauksessahan tätä tulee tehtyä, vaikka ei tästä rahaa saisi penni, että musiikki ei varmasti häviä mihinkään, mutta jotenkin se olisi hienoa, kun saisi keskittyä sillä tavalla sit vaan tähän hommaan, että jotenkin tuntuu, että tähän nyt on ollut aina itsellä ja muilla, ketä tässä meitä on ollut, niin on ollut semmoista paloa, että tätä halutaan tehdä niin kuin täysillä ja tavallaan tehdä tästä myös semmoinen niin kuin aina vaan parempi ja parempi juttu ja tarjota jotenkin niin kuin ihmisille mielenkiintoista musiikkia ja taidetta ja kokemuksia.
Joo, toi Matin visio oli kovin vaatimaton tässä tähän kohtaan, mutta siis on se siis totta, että se on kun niin kuin hevin soittaminen, bändissä soittaminen on ihan niin kuin superhuonoa liiketoimintaa. Niin, mutta se on kuitenkin paras juttu ikinä. Niin kyllä se tavoitteena on kaikilla, että bändi kasvaa niin isoksi, että sitten tulee niin kuin semmoinen niin kuin household name, että niin kuin ollaan niin kuin Suomen isoilla festareilla ja kierretään ulkomailla ja jengi kuuntelee musaa ja ostaa paitaa, että semmoinen niin kuin vakaa pitkä ura tämän niin kuin bändin parissa, se on meidän tavoite ehdottomasti, että jos meidän tavoite olisi ihan oikeasti niin kuin ne sanoisi, semmoinen niin kuin megastaraus voisi sanoa, niin sitten tavallaan se vaikuttaisi varmaan meidän tekemiseen, että me pitäisi tehdä niin kuin tämmöisiä niin kuin enemmän mainstream-valintoja niin kuin just esimerkiksi niin kuin musiikin suhteen, mitä me ei olla niin kuin kiinnostuneita tekemään. Me ei tehdä, metalli on aika niche-musiikkia, mutta me ei olla tavallaan kauhean niche niin kuin metallin sisällä. Että meillä on kuitenkin niin kuin koukkuja ja riffejä ja tarttuvia melodioita. Niin, mutta kuitenkin niin semmoinen niin kuin pitkä niin kuin vakaa, kestävä ammattilaisura on niin kuin varmasti kaikkia haaveena. Se, että bändiin ei tarvitsisi ihan hirveästi omaa rahaa upottaa, niin siihen ollaan niin kuin pääsemässä niin kuin aika piakkoin toivottavasti sille tasolle, mutta se, että niin kuin voisi maksaa jäsenille palkkaa, niin se on sitten taas niin kuin different kind of beast, että se vaatii sitten taas todella kovia tuloja, koska myös tässä hommassa, kun tulot kasvaa, niin kasvaa menotkin. Niin se on vaikea yhtälö. Se vaikea yhtälö.
Kyllä, 16 rekkalastillista, kun tuodaan jollekin Rammsteinille kamoja sinne ja kaikkia tulta syöksyviä vermeitä sinne lavalle, niin se ei ole mitään halpaa lystiä se, että...
Se ei ole halpaa lystiä ja sitten se on niin kuin, no ehkä niistä stadionkeikoista heille alkaa jäämään tai tasku, mutta on siis, se on niin, että siis kun alkaa niitä rekkalavoja tulee, se maksaa aivan järkyttävästi, mutta sitten jos niitä ei oikein tuu, niin sitten myös kyllä se yleisö sen niin kuin huomaa. Ja sitten on niin kuin silleen, että mitä helvetti, että lippu maksoi 90 ja tämä oli niin kuin tämmöinen show. Että tavallaan, ja sitten se haukutaan lyttyy. Tavallaan sitten pitää niin kuin, kun homma kasvaa, niin sitten pitää kasvaa sen mukana, että se niin kuin pysyy niin kuin ihmisille niin kuin mielissä ja se pysyy niin kuin hyvänä tuotteena.
Kyllä. Hei, mä lyön...
Toi oli hyvä.
Eikö sano vaan, Matti, sori, mä keskeltin.
Niin hyvä pointti tästä Villeltä, että ei tavallaan niinku, ei hamuta semmoista niinku megastaroutta tai menestystä niinku hinnalla millä hyvänsä. Että kyllä se pitää niinku olla silleen, että tehdään niinku oma musaa ja meidän näköistä musaa. Ja se sitten toivottavasti kantaa siihen pisteeseen, että tästä joskus niinku vaikka ammattia saadaan, mutta ei silleen, että nyt palkataan jotain haamukirjoittajia tekemään meille tämän Billboard Top 100 hittejä ja sitten vaan niinku hampaa tirves väännetään niitä ja sen takia, että koska ajatellaan, että sillä se menestystä ja aukeaa. Että kyllä se pitää niinku oman näköisellä tekemiseltä tulla.
Alussa oli Suo, Kuokka ja Jussi. Sitten soitettiin Paranoid.
Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.